Tieši no Polijas prezidenta Andžeja Dudas pašlaik ir atkarīgs tas, vai Polijā stāsies spēkā trīs ļoti pretrunīgi vērtēti likumi par tieslietu sistēmas reformēšanu. Pats prezidents nedēļas nogalē paziņoja, ka parlamenta pieņemtajos likumprojektos saskata pretrunas, kas neatbilst viņa cerībām par veiksmīgu tieslietu reformu. Tiekoties ar augstākās tiesas priekšsēdētāju Mavgožetu Gersdorfu, augstākās tieslietu palātas prezidentu Staņislavu Zavodski un Nacionālās tieslietu padomes priekšsēdētāju Darjušu Zavistovski, Andžejs Duda šodien cer uzzināt pašu iesaistīto personu viedokli par šiem dokumentiem. Tiesneši pārstāvi ir pauduši cerību, ka prezidents ne tikai uzliks likumprojektiem savu veto, bet arī kļūs par patronu apaļajam galdam, kura laikā tad arī būtu iespējams kopīgi apspriest un izstrādāt tieslietu sistēmas reformēšanu. Tiesnešiem esot plāns, kā pātrināt lietu izskatīšanu tiesās un uzlabot tiesu darbību tā, lai pārmaiņas izjust arī pilsoņi. Jāpiebilst, ka prezidentam savs paraksts vai veto jaunajam likumam ir jāuzliek 3 nedēļu laikā.